հղումներով facebook.com/iranradio.hy, x.com/radio_armenia, t.me/parstoday_armenia, instagram.com/iranradio.hy. Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ պոդքաստներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։
Սիրելի ունգընդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ողջույն ցանկագին բարեկամներ, ներկայացնում եք Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք պոդքաստը, ես Արփի Ալավերդյանը, Իրան ռադիոյի եթերից ձեզ հետ եմ Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի 8-րդ համարով։ Սիոնիստները պնդում են, որ միշտ հակասեմական տրամադրությունների և վարքագծիականատես են եղել։ Նրանք պնդում են, որ հակասեմականությունը մոլերանտ միտում է զուրկ հիմքից և ռացիոնալ պատճառաբանությունի, և հաճախ այն համեմատում են անհայտ և խորհրդավոր վիրուսի կամ հիվանդության հետ։ Բայց արդյոք հակասեմականությունն իրական է։ Սիոնիստական շարժման կարևոր ռազմավարություններից մեկը սկզբնավորումից ի վեր եղել է բազմաթիվ ծրագրերի և մարտավարությունների մշակումը հրեա ժողովրդին որպես զոհ ներկայացնելու համար։ Այլ կերպ ասած, սիոնիստները գոնե ժամանակակից դարաշրջանում փորձել են իրենց ներկայացնել որպես միշտ ճնշված էթնիկ խումբ և ձևացնել, թե իրենք անընդհատ հետապնդվել և հալածվել են այն հասարակություններում, որտեղ նրանք ներկա են եղել։ Նրանք պնդում են, որ իրենց մարդու իրավունքները խախտվել են, որ իրենք երբեք որևէ մասնակցություն չեն ունեցել իրենց ճակատագրի որոշմանը։ Այս մարտավարությունը կիրառելով սիոնիստները փորձում են արդարացնել իրենց բացառիկ գործողությունները, նույնիսկ եթե դա տեղի է ունենում երկրում ապրող մյուս բոլոր ոչ հրեա էթնիկ խմբերի և ցեղերի իրավունքների ոչնչացման գնով։ Հրեա ժողովրդին որպես զոհ ներկայացնելու սիոնիզմի ակնառու մարտավարություններից մեկը հակասեմիտիզմի երևույթի բարձրացումն է։ Այս դրվագում կուսումնասիրենք այս մարտավարության արմատները և ցույց կտանք, որ այնինչը ներկայացվում է որպես հակասեմիտիզմ, ոչ միայն հակամշակութային և ռասիստական երևույթ չէ, այլև բնական արձագանք է անհակ սիոնիստական մոնոպոլիզացիային։ Դարերի ընթացքում հրյանների նկատմամբ դիմադրությունը բազմիցս հանգեցրել է բռնության և անկարգությունների, հրյաններին բազմիցս վտարել են այն երկրներից, որտեղ նրանք ապրել են։ Բայց ինչու գոյություն ունի հակասեմիտիզմը և ինչու է հակասեմիտիզմը բազմիցս կրկնվել տարբեր երկրներում, տարածաշրջաններում և մշակույթներում։ Հակազրպարտչական լիգան աշխարհի ամենամեծ և ամենազդեցիկ սիոնիստական կազմակերպություններից մեկն է, կազմակերպությունն իրեն համարում է հակասեմիտիզմի մոնիթորինգի և դրա դեմ պայքարի առաջատար կենտրոն և կրթում է հանրությանը այս վտանգավոր երևույթի մասին։ Իր այլևս երբեք գրքում հակազրպարտչական լիգայի գլխավոր տնօրեն Աբրահամ Ֆոքսմանը խորը մտահոգություն է հայտնում այն մասին, ինչը նա նկարագրում է որպես աճող հակասեմիտիզմ։ Նա գրում է. «Ես այն համոզման եմ, որ մենք ներկայումս զբաղվում ենք հրեա ժողովրդյան վտանգության սպառնացող լուրջ սպառնալիքի, ճիշտ այնպես, ինչպես այն սպառնալիքը, որին մենք բախվել ենք 1930-ականներին, բայց այսօր սպառնալիքը շատ ավելի մեծ է»։ Նա նաև պնդում է, որ մոլորված է հրյանների և ոչ հրյանների միջև այս լարվածության առաջացման և շարունակականության պատճառների հարցում, գրելով. «Ես կարծում եմ, որ հակասեմիտիզմը հիվանդություն է, այն նաև հիվանդություն է, որից տարապող անձևարվում է առանց տրամաբանության, դա մտավոր և հոգեբանական հիվանդություն է»։ Էլի Վիզելը ժամանակակից դարաշրջանի ամենակնարու հրյա գրողներից և հասարակական գործիչներից մեկն էր։ Նրա «Գիշերը ողջ աշխարհում» հուշագրությունը երկրորդ համաշխարհային պատերազմում ունեցած իր փորձառությունների մասին հրատարակվել է բազմաթիվ լեզուներով։ Գիրքը այն տեքստերից մեկն է, որը դասավանդվում է որպես պարտադիր գրականության տեքստ ամերիկյան շատ ավակ դպրոցների դասարաններում։ Էլի Վիզելը 1986 թվականին արժանացել է Նոբելյան խաղաղության մրցանակի, չնայած Վիզելը հայտնի է որպես հակասեմիտիզմի վերաբերյալ առաջատար գրողներից մեկը, նա ինքն է ասել, որ այս հարցը իրեն շփոթեցրել է։ Գերմանիայում իր լսարանին ուղված ելույթում նա ասել է, որ պատմության ընթացքում հակասեմիտիզմի աղբյուրը և շարունակականությունը մնացել են առեղծված, չլուծված։ Մեկ այլ ելույթում նա հակասեմիտիզմը բնութագրել է որպես իրացիոնալ հիվանդություն։ 2002 թվականին մի կոնֆերանսում ելույթ ունենալով Վիզելը մեկ կայլ առաջ գնաց, ասելով. «Աշխարհը վերջին 2000 տարիների ընթացքում այնքան է փոխվել և միայն հակասեմիտիզմն է մնացել նույնը. Միակ հիվանդությունը, որի համար բուժում չկա, հակասեմիտիզմն է»։ Ազդեցիկ հրեա ամերիկացի գրող և սիոնիզմի կրքոտ պաշտպան Չարլզ Krauthammer-ը նմանապես նկարագրում է իրեն որպես հակասեմական տրամադրությունների շարունակականությունից մոլորված, Washington Post-ի համար գրված հոդվածում, որը վերահրատարակվել է շատ այլ ամերիկյան թերթերում, նա գրել է հակասեմականության շարունակականությունը, ինչպես շատ հին թույներ պատմության մեծագույն առեղծվածներից մեկն է։ Ֆոքսմանը, Վիզելը և Քրոմատերը, ինչպես նաև առաջատար սիոնիստական առաջնորդները, չեն կարող կամ չեն ուզում բացատրություն ներկայացնել հակասեմիտիզմի շարունակականության ու գոյատևման մասին։ Նրանք կարծում են կամ պնդում են, որ հավատում են, որ քանի որ դա լիովին իրացիոնալ հիվանդությունը, հետևաբար չկա որևէ կապ հրյանների գործողությունների և հրյանների մասին ոչ հրյանների մտածողության միջև։ Նրանց կարծիքով հրյանների և ոչ հրյանների միջև դարեր շարունակություն ունեցող թշնամանքն ու լարվածությունը որևէ կապ չունի սիոնիստների վարկագծի հետ։ Ժամանակակից շրջանում ամենազդեցիկ հրեագործիչներից մի քանիսը գաղտնի խոստովանել են հրեական վարկագծի և հակասեմական տրամադրությունների միջև կապի մասին։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսի ամենազդեցիկ և ականավոր եվրոպացի հրեաններից մեկը Մայեր Կարլ Ռոթշիլդն էր։ Նա մի ընտանիքի գլուխ է, որը մեծ դեր է խաղում միջազգային ֆինանսների մեջ։ 1875 թվականին Գերմանիայում գտնվող մեկ այլ ազդեցիկ հրեա բանկերի ուղղված անձնական նամակում նա գրել է. «Հրեաները իրենք են մեղավոր հակասեմական տրամադրությունների համար, և ներկայիս թշնամանքը պետք է վերագրվի նրանց անզուսպ անբարտավանությանը, հպարտությանը և գոռոզությանը»։ Հազվադեպ է գտնել մի հրյայի, որը Միացյալ Նահանգների կառավարությունում խաղացել է այնքան զգայուն և կարևոր դեր, որքան Հենրի Քիսինջերը։ Նա ծառայել է որպես պետքարտուղար և ազգային անվտանգության խորհրդական երկու նախագահների մոտ։ Քիսինջերն ասում է. «Եթե ես չծնվեի հրեական ընտանիքում, ես անպայման կլինեի հրեաթյաց, 2000 տարի հետապնդվող ժողովուրդան կասկած, ինչ որ սխալ բան է արել»։ Մի հեռախոսազրույցում Քիսինջերն ասում է. «Ես կլինեի առաջին հրյան, որին կմեղադրեին հակասեմականության մեջ»։ Նման անկեղծություն հազվադեպ է, որ հրի առաջնորդները հակասեմիտիզմը նկարագրեն որպես հրական վարկագծի նկատմամբ արձագանք, ժամանակակից դարաշրջանի ամենահարուստ և ամենազդեցիկ դեմքերից մեկը հունգարացի միլիարդատեր Ջորջ Սորոսն է։ Նա սովորաբար խուսափում է ցույց տալ իր կապերը հրեական համայնքի հետ և հազվադեպ է հայտնվում այնպիսի հավաքույտներում, որտեղ բոլոր անդամները հրյաններ են։ Սակայն 2003 թվականին նա ելույթ ունեցավ Նյու Յորքում հրյա հիմնադիրների ցանցի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ։ Երբ նրան հարցրին Եվրոպայում հակասեմիտիզմի մասին, Սորոսը հանկարծակի մատնանշեց Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի քաղաքականությունը, ի պաշտպանություն սիոնիզմի։ Կարող ենք ասել, որ մենք ականատես ենք լինում հակասեմիտիզմի վերածննդի Եվրոպայում։ Բուշի և Շարոնի վարչակազմերի քաղաքականությունը նպաստել է դրան։ «Եթե մենք փոխենք այս ուղղությունը, հակասեմիտիզմը կվերանա»։ Ես չեմ կարող ասել, թե ինչպես կարող ենք անմիջականորեն դիմակայել այս խնդրին», ասաց նա։ Մարդկանց մեծ մասը հեշտությամբ ընդունում է, որ հրյանների նկատմամբ ոչ հրյանների դրական զգացմունքները արմատավորված են հրեական վարկագծում, սակայն սիոնիստ առաջնորդները, ինչպիսիք են Ֆոքսմանը, Վիզելը Եվ Steinberg-ը դժգամությամբ են ընդունում, որ սիոնիստների նկատմամբ բացասական զգացմունքները նույնպես կարող են արմատավորված լինել նրանց վարքագծում, ինչպես ժամանակի ընթացքում առաջացած մյուս բոլոր սոցիալական վարքագծերը հրյանների և ոչ հրյանների միջև հակամարտությունն ունի հստակ և հասկանալի հիմք պատմության և մարդկային բնույթի մեջ։ Պատմական հապացույցները ցույց են տալիս, որ դարերի ընթացքում հակասեմիտիզմի շարունակականությունն արմատավորված է հրյանների կողմից ոչ հրյանների նկատմամբ անսովոր վերաբերմունքի մեջ։ Իսրայելցի հրյա սիոնիստ առաջնորդները պնդում են, որ հրյանները ժողովուրդ կամ ազգ են, սա նշանակում է, որ կա առանձին ազգային խումբ, որի նկատմամբ աշխարհի հրյանները պետք է զգան պատկանելության և հավատարմության զգացում։ Որոշ ամերիկացի հրյա առաջնորդներ բացահայտորեն նշում են սա։ 1938 թվականի հունիսին ամերիկյան հրեական կոնգրեսի և համաշխարհային հրեական կոնգրեսի նախագահ Ստիվեն Ուայզը Նյու Յորքում հրեական համայնքին ասաց. «Ես հրեական հավատքով ամերիկացի քաղաքացի չեմ, ես հրյա եմ»։ Հիտլերը ճիշտ էր մի հարցում. Նա հրեա ժողովրդին անվանեց ռասա, և մենք ռասա ենք։ Այս տեսլականին համապատասխան իսրայելի առաջնորդները նաև հայտարարել են, որ սիոնիստական պետությունը ներկայացնում է ոչ միայն իր սեփական հրեա քաղաքացիներին, այլև աշխարհի բոլոր հրեաներին, պնդելով, որ իրենք առանձին ազգության անդամներ են և որ պետք է նվիրված ու հավատարիմ լինեն դրան։ Սիոնիստները միաժամանակ պնդում են, որ հրյանները պետք է ընդունվեն որպես լի իրավ և հավասար քաղաքացիներ իրենց ընտրած ցանկացած երկրում։ Ամերիկայի սիոնիստ հրյանները, ինչպիսին է Աբրահամ Ֆոքսմանը, հրեա ժողովրդի մասին խոսում են որպես առանձին ազգության, միաժամանակ պնդելով, որ հրյանները ամերիկացիներ են, ինչպես մյուս ամերիկացիները, և պնդելով, որ հրյանները, այդ թվում սիոնիստ հրյանները, պետք է վայելեն ամերիկյան քաղաքացիության բոլոր իրավունքները, և որ ոչ մի սոցիալական, իրավական կամ ինստիտուցիոնալ խոչընդոտ չպետք է սահմանափակի հրեական իշխանությունն ու ազդեցությունն ամերիկյան կյանքում։ Հակիրճ ասած, հրյա սիոնիստ առաջնորդներն ու կազմակերպությունները պահանջում են սիոնիստ հրյանների համար լիարժեք քաղաքացիության իրավունքներ ոչ միայն իրենց երկրում, Իսրայելում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Հրեական սիոնիստական մեծ կազմակերպությունները և ընդհանուր առմամբ կազմակերպված հրեական համայնքը նույնպես խթանում են այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են բազմակարծությունը, հանդուրժողականությունը և բազմազանությունը Միացյալ Նահանգներում և այլ երկրներում։ Բազմակարծությունն այն վարտապետությունն է, որ փրկությունն ու ճշմարտությունը չեն սահմանափակվում մեկ կրոնով, մշակույթով կամ համայնքով, և հանդուրժողականությունը նշանակում է համակերպվել։ Սիոնիստ առաջնորդները կարծում են, որ սա օգտակար է հրյանների համար։ Աբրահամ Ֆոքսմանը գրում է, ամերիկյան բազմաբևեռ հասարակությունը հրեական անվտանգության հիմքում է։ Երկարաժամկետ հեռանկարում այն, ինչը ամերիկյան հրեական կյանքը դարձնում է հրեական սփյուռքի պատմության մեջ եզակի դրական փորձառություն և թույլ է տալիս մեզ լինել Իսրայելի պետության կարևոր դաշնակիցը, այն առողջությունն է, որը գալիս է բազմաբևեռ, հանդուրժող և ներառական ամերիկյան հասարակությունից։ Բազմակարծությունն ու բազմազանությունը ըստ երևույթին նախատեսված են միայն ոչ հրյանների համար։ Իրենց հայրենիքում հրյանների համար ցանկալի համարվողը իհարկե ոչ թե բազմակարծությունն ու բազմազանությունն է, այլ էթնոկենտրոնությունն է, ըստ հրյա սիոնիստ առաջնորդների։ Մի ժամանակ հակազրպարտչական լիգան խթանում էր «բազմազանությունը մեր ուժն է» կարգախոսը։ Այս կարգախոսին համապատասխան, որ ինչպես պնդում են, իրենք են հորինել հակազրպարտչական լիգան, զգարի ջանքեր և ռեսուրսներ են ներդրել ամերիկացիներին, հատկապես երիտասարդներին համոզելու համար ընդունել ավելի մեծ սոցիալական, մշակութային և ռասայական բազմազանություն։ Այնուամենայնիվ, լիգայի արշավը մեծապես անհաջող էր։ Ամերիկացի քաղաքական գործիչներն ու մանկավարժները և գրեթե բոլոր ամերիկյան լրատվամիջոցները խրախուսում են բազմազանությունը, բազմամշակութայնությունը և բազմակարծությունը, և նրանք, ովքեր չեն ընդունում այս հասկացությունները, ներկայացնում են որպես ատելի և տգետ։ Միևնույն ժամանակ ազդեցիկ հրյա սիոնիստական կազմակերպությունները, ինչպիսիք են հասարակայնության հետ կապերի Ամերիկա-Իսրայելական կոմիտեն, AIPAC-ը, պնդում են, որ Միացյալ Նահանգները պետք է ճանաչի և պաշտպանի Իսրայելը որպես զուտ հրեական մոնոէթնիկ կրոնական պետություն։ Հանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի 8-րդ դրվագը։ Ինչպես նշեցինք, հակասեմիտիզմը խորհրդավոր հիվանդություն չէ, ինչպես պատմությունը ցույց է տալիս, այնինչ հաճախ ներկայացվում է որպես հակասեմիտիզմ, մարդկանց բնական և հասկանալի վերաբերմունքն է այն փոքրամասնության նկատմամբ, որը խստորեն պնդում է իր առանձնահատկության վրա և ձգտում է որքան հնարավոր է հզորանալ իր սեփական նպատակներին հասնելու համար և մարդկային հասարակության կոլեկտիվ բարիքն ու շահերը երբեք իմաստ չունեն այս խմբի համար։ Բարեկամներ, ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կընկերակցեք մեզ։ Եթե այս պոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով պոդքասթները։ Ի դեպ, մեր պոդքաստներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian. Մեզ կարող եք հետևել նաև սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում, iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետներ, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@wsk.irib.ir։ Միշտ օր հանդիպում եթերում, որտեղ ձեզ կընկերակցենք և կներկայացնենք Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի ևս մեկ էպիզոդ։ Հրաժեշտ ենք տալիս, տերն ընձեզ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով՝ iranradio.ir/hy։
Գիտեք, որ 2500 տարի առաջ Պերսեպոլիսը ոչ միայն Աքեմենյան կայսրության կենտրոնն էր, այլ նաև Նորուզի և ազգային տոնակատարությունների վայր։ Ոմանց կարծիքով Պերսեպոլիսը եղել է Աքեմենյան կայսրության թագավորների նստավայրը և կառուցվել է ուժի ցուցադրման ու թագավորների հաճույքի համար։ Այս գաղափարը գալիս է Եվրոպայից։
Սակայն, ավելի ուշադիր ուսումնասիրելով Պերսեպոլիսի հետ կապված փաստերը, կհասկանանք, որ այն կառուցվել է Նորուզը և այլ ազգային տոները նշելու համար։ Դրա մասին են վկայում պատերի վրա արված պատկերներն ու շինությունների ճարտարապետությունը։ Բարև, ես Կարինե Դավթյանն եմ Հայերեն ռադիոժամից։ Սա Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդքասթի 13-րդ էպիզոդն է, որի թեման Բարեամ քանդակակերպն է։ Այս թողարկման ընթացքում ձեզ կպատմեմ Պերսեպոլիսի պատերից մեկի վրա արված քանդակի մասին, որը մեզ տանում է Քրիստոսի ծննդից հարյուրավոր տարիներ առաջ, հին Իրան, այն կարող է լինել 2500 տարի առաջ Պերսեպոլիսի իրանական նշանակության վկայությունը։ Պատմության քանդակակերպը կոչվում է Բարեամ։ Դրա վրա պատկերված է սովորական մարդկանց հանդիպումը Շայի հետ։ Նման քանդակակերպեր գոյություն են ունեցել նաև Աքեմենյան կայսրությունից առաջ։ Դրանցից կարելի է նշել Իրաքի ասորական բնակավայրերից մեկում գտնվող Թիլ Բարսիփ քանդակակերպը, որի վրա պատկերված է թագավորը, ով նստած է գահին ու սպասում է, որ մարդիկ գան իր մոտ։ Նրա մի ձեռքում ծաղիկ է, մյուսում գավազան։ Կամ Իրանի հարավ արևմուտքում գտնվող Բեհբահան քաղաքի մերձակայքում հայտնաբերված Էլամական քաղաքակրթությանը պատկանող Արջանի գավաթը։ Դրա վրա պատկերված է թագավորը, ով նստած է գահին, և մի այլ մարդ, ով եկել է հանդիպելու նրան։ Մարդը խոնարհվել է թագավորի առջև ու ձեռքը պահել բերանի մոտ։ Ինչպես արդեն ասացինք, այս հաղորդման թեման Բարեամ քանդակակերպն է, սակայն մինչ դրա մանրամասներին անցնելը, նախ խոսենք այն մասին, թե ինչ է ներկայացնում Բարեամը։ Դա մի սովորություն էր, երբ թագավորը կամ պալատականները սովորական մարդկանց թույլ էին տալիս հանդիպել իրենց հետ։ Թագավորին հանդիպելու համար պետք էր նախապես գրանցվել։ Թագավորի հետ հանդիպելու համար խնդրանք ներկայացնելու գործընթացը կոչվում էր բարխահի։ Իսկ այն մարդն, ով պետք է հանդիպեր թագավորին, բարյապ։ Բարեամի հետ կապված էին որոշ ծեսեր ու սովորություններ, ինչպես օրինակ, որևէ խնդրանքով թագավորին դիմելը։ Հարկ է նշել, որ կանայք նույնպես կարող էին դիմել թագավորին հանդիպելու խնդրանքով։ Աքեմենյան ժամանակաշրջանում Բարեամի հիմնական վայրը Պերսեպոլիսն էր։ Նորուզ և Մեհրեգան տոների ժամանակ տարբեր երկրների հյուրերն ու դեսպաններն այստեղ այցելության էին գալիս թագավորին և ընծաններ էին մատուցում նրան։ Վերադառնանք մեր ռելիեֆին ու դրա կարևոր դերին։ Բարեամ քանդակակերպը չունի համարժեքն արվեստի, տեխնիկայի ու գեղեցկության տեսակետից։ Այն հայտնաբերվել է Աքեմենյան հզոր թագավորի Դարեհի թագավորական գանձարանում։ Գանձարանի պատերը կավից ու փայտից էին, իսկ սյուները քարից։ Այն ուներ մի քանի պահակատեղի ու մի քանի մեծ սրահ թագավորական գանձերը պահելու համար, երբ մեր թվարկությունից առաջ 330 թվականին Ալեքսանդր Մակեդոնացու զինվորները կողոպտեցին գանձարանը, այս քանդակակերպի վրա հող լցրեցին։ Ավելի ուշ Սարի գագաթից իջնող ջրերն ու անձրևն այդ հողը հարթեցրին և կասկած չկար, որ դրա տակ քար է։ Հողի տակ մնալու արդյունքում 2500 տարեկան այս ռելիեֆը համարյա չի վնասվել։ Ո՞վ է հայտնաբերել քանդակակերպը։ Բարեամ քանդակակերպը հայտնաբերվել է 1937 թվականին Պերսեպոլիսի գիտական խմբի ղեկավար և Չիկագոյի արևելագիտության ինստիտուտի աշխատակից Էրիկ Շմիցի միջոցով։ Այն տեղակայված է Գանձապետարանի հյուսիս-արևելյան մասում։ Թեև այդ ժամանակ չկային ծանր առարկաներ տեղափոխելու համար նախատեսված մեծ գործիքներ, այն փաթաթեցին Ֆեդրի մեջ ու խնամքով տեղափոխեցին Թեհրան։ Ինչպես արդեն նշվեց, Բարեամ ռելիեֆի թեման հասարակ մարդկանց հանդիպումն է թագավորի կամ պալատականների հետ։ Այս թեման կրկնվել է նաև մի շարք այլ քանդակակերպերի վրա և այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ այն կապված է մի կարևոր իրադարձության հետ, որի հիշողությունը պետք է պահպանվեր։ Մեր պատմության քանդակակերպը պատկերված է սիմետրիկ ձևով։ Դրա վրա պատկերված է շահը, ով նստած է աջ կողմում, և ինչ որ մեկը խոնարհվել է նրա առջև։ Մյուս պատկերում թագավորը նստած է հավաքի ձախ կողմում, և ինչ որ մեկը խոնարհվել է նրա առաջ։ Թագավորի երկու կողմերում կանգնած են մի շարք ուրիշ մարդիկ։ Ռելիեֆներից մեկը վնասվել է, մյուսը մնացել անվնաս։ Առողջ ռելիեֆը տեղափոխվեց Թեհրանի թանգարան, իսկ մյուսը մնաց տեղում։ Իսկ ինչ պատմություն ունի Բարեամ քանդակակերպը։ Թագավորը նստած է կենտրոնում, իսկ նրա թիկունքում կանգնած են 5 հոգի։ Նա ոտքերը դրել է կովի սմբակների տեսքով ոտնակեր ունեցող աթորակի վրա։ Իսկ թագավորի գահի ոտնակների վրա պատկերված են առյուծի թաթեր։ Գահը դրված է գետնից բարձր ի նշան թագավորի կարգավիճակի, գահին կարող է նստել միայն թագավորը, իսկ մյուսները պետք է կանգնեն։ Նա ունի Աքեմենյան թագավորներին բնորոշ բոլոր նշանները։ Թագավորն ունի երկար և հյուսած մորուք, կրում է թագ, որի տակից դուրս են ցցված հյուսված մազերը։ Նրա հետևում կանգնած տղամարդը շատ նման է թագավորին։ Նա ունի նույն մորուքն ու նույն դիմագծերը, նա թագաժառանգն է և իրավունք ունի նման լինել թագավորին, որովհետև նա է լինելու ապագա թագավորը։ Թագավորը ռելիեֆի վրա պատկերված մյուս մարդկանցից տարբերվում է ոչ թե դեմքով, այլ թագավորության երեք հիմնական խորհրդանիշներով՝ երկար մորուք, լոտոսի ծաղիկ և երկար գավազան։ Գահին նստած արքան ավելի մեծ է, քան մնացած մարդիկ, ովքեր կանգնած են և զբաղեցնում է տեսարանի կենտրոնը։ Թագավորն ու թագաժառանգը կանգնած են բարձր հարթակի վրա, որը տոհմի բարձր կարգավիճակի խորհրդանիշն է։ Թագավորը մի ձեռքում բռնել է գավազան, մյուսում լոտոսի երկու ծաղիկ։ Նրա ոտքերի տակ դրված է երկու խնկաման։ Գավազանը օրենքի ու դատավարության խորհրդանիշն է, որից օգտվում էին միայն թագավորն ու արքունիքի բարձրաստիճան մարդիկ։ Ըստ ծիսական կանոնների, այն գտնվում է թագավորի աջ ձեռքում և ծայրը հասնում է գետնին։ Գավազանն իրականում աստվածային և երկնային թագավորության և իշխանության նշան է։ Սիմվոլների մշակույթում այն սահմանվում է այնպես, որ գավազանը զգսպում ներկայացնում է պարտված թշնամուց վերցված զենք և հետևաբար հաղթանակին նշան է, իսկ լոտոսի ծաղիկը գտնվում է թագավորի և նրա թագաժառանգի ձեռքում որպես կառավարման, անմահության, հանգստության և խաղաղության խորհրդանիշ։ Սիմվոլների մշակույթում գավազանը խորհրդանշում է պարտված թշնամուց վերցված զենք, հետևաբար հաղթանակի նշան է։ Լոտոսի ծաղիկը, որը գտնվում է թագավորի և նրա թագաժառանգի ձեռքում, խորհրդանշում է իշխանություն, անմահություն, հանգստություն և խաղաղություն։ Քրիստոսից առաջ 8-րդ դարում լոտոսի պատկերը Եգիպտոսից տեղափոխվել է Փյունիկիա, այնուհետև Ասորեստան ու Իրան, և այս երկրներում այն երբեմն փոխարինել է Սուրբ Ծառին։ Հնդկական քաղաքակրթության մեջ լոտոսը պատկանում է կանանց աստվածուհուն, իսկ հին Իրանում այն առնչվում է Անահիտայի, հին Իրանի աստվածուհիններից մեկի հետ։ Թագաժառանգի հետևում կանգնած է մի մարդ, ով կրում է պարսկական հագուստ, իսկ նրա գլխանոցը ծածկում է նաև պարանոցն ու բերանը։ Նա չունի բեղեր ու մորուք, ոմանց կարծիքով դա պալատական հոգևորական է, մեկ այլ խմբի համոզմամբ ներքինի կամ թագավորի հագուստի համար պատասխանատու ծառը։ Նա աջ ձեռքում շոր է բռնել, իսկ ձախ ձեռքը դրել է աջ նախաբազկի վրա։ Որոշ մասնագետներ կարծում են, որ պատկերված գործվածքը կապ ունի թագավորի դիմաց գտնվող կրակարանի կամ խնկամանի հետ, այսինքն այդ մարդու պարտականությունն է կրակի մեջ անուշաբույր բույսեր նետել։ Գուցե նաև նա թագավորի սրբիչները պահողն է, դա պարզ չէ։ Նրա հետևում կանգնած անձը կրում է մադերի հագուստ, նրա ձախ ուսին ինչ-որ բան է դրված, իսկ աջ ձեռքում ինչ-որ բան է պահում։ Նշվում է, որ նա թագավորի նետաձիգն է, քանի որ եթե ուսին դրվածն իրենը լիներ, նա պետք է այն կրեր գոտկատեղին, իսկ աջ ձեռքում նա պահում է թագավորի սակրատեգը։ Բայց ինչու է այն համարվում սակրատեգ։ Դրա մի գլուխը նման է երկթև պատառաքաղի, մյուսը թռչնի դեմքի, որի բերանում օվալաձև առարկա է։ Հետազոտողները դեռ վերջնական եզրակացության չեն եկել այս օբյեկտի վերաբերյալ։ Այս մարդու հետևում կանգնած են երկու զինվորներ, որոնց ուսերին աղեղներ են։ Ասացինք, որ թագավորը գտնվում է ռելիեֆի կենտրոնում և նրա հետևում 5 մարդ կա։ Իսկ ովքեր են կանգնած թագավորի դիմաց։ Նրանցից մեկը խոնարհվել է ու ձեռքը դրել բերանին։ Նշվում է, որ նա կրում է մադերի հագուստ։ Մինչև ծնկները հասնող խալաթ, կլոր գլխարկ, մեջքին հասնող ժապավենով, հագուստի ծալքերը հմտորեն փորագրված են քարի վրա։ Նա ունի հյուսված, կարճ ու սրածայր մորուք, ձախ ձեռքում բռնել է կարճ գավազան, որի գլուխն ուղղված է թագավորի կողմը և որը նախատեսված է հատուկ առողությունների համար։ Մասնագետների կարծիքով մարդը ձեռքով փակել է բերանը, որպեսզի իր շնչով չախտոտի օդը և անուշաբույր ծուխը, որը բարձրանում է խնկամաններից։ Դրանք դրված են թագավորի և այս մարդու միջև։ Ոմանք ասում են, որ գուցե նա ձեռքով համբյուր է ուղարկում թագավորին։ Այս մարդու հետևում կանգնած են երկու պարսիկ զինվորներ, մեկի ձեռքին նիզակ է, մյուսը դույլ, որի նպատակը պարզ չէ, գուցե դա կապված է վառարանի հետ։ Ոմանց կարծիքով զինվորներն Աքեմենյան անմահ Գվարդիայի անդամներ են, նույն պատկերը Պերսեպոլիսում մնացած ռելիեֆի վրա է, որոշակի տարբերություններով, ու թեև այն վնասված է, սակայն մեծ հավանականությամբ երկու ռելիեֆները պատկանում են նույն պատմությանը, հայելային ձևով։ Թագավորին հանդիպելու եկած մարդու աջ ձեռքն ուղղված է մեր կողմը, նրա գոտկատեղին դաշույն կա։ Թագավորն ու թագաժառանգը նույնպես պատկերված են հայելային ձևով, ձախ ձեռքը դեպի մեզ և ծաղիկը բռնած։ Քանդակակերպերը հայտնաբերելու ժամանակ Շմիդի մոտ հարց առաջացավ, թե ինչու են դրան գտնվում գանձարանում, եթե պատմում են ապադանա պալատում իրականացված բարեամ առողության մասին։ Ապադանայի պալատի աստիճաններին փորագրված պատկերներում տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ ընծաններ են մատուցում թագավորին։ Սանդուղքի կենտրոնում շահի փոխարեն պատկերված են Աքեմենյան զինվորներ, որոնց գլխավերևում ֆարավահրի նշանն է, որը վերաբերում է շահերին։ Աշմիդը հասկացավ, որ բարեամ քանդակակերպերը նախկինում տեղակայված են եղել զինվորների քանդակակերպերի փոխարեն, սակայն ինչ որ ժամանակ հավանաբար քսերքսեսից հետո հեռացվել են ապատանայի աստիճանների կենտրոնից և ուղարկվել գանձարան տեսադաշտից հեռու։ Բայց որն էր դրա պատճառը։ Նախ պետք է հասկանալ, թե որ թագավորն ու թագաժառանգն են պատկերված այս ռելիեֆների վրա։ Զգսպո մասնագետները կարծում էին, որ դա Դարե առաջինն է, սակայն նրա թագը նման չէր Բեհիստունի արձանագրության վրա Դարեհի թագին, այն ավելի շատ նման էր Քսերքսեսի որդու թագին, հետևաբար թագավորի հետևում կանգնած անձը Քսերքսեսի որդին է, որն օրինական թագաժառանգ էր, բայց սպանվեց դավադրության ժամանակ և իր հոր Քսերքսեսի սպանության կեղծ մեղադրանքով։ Հավանաբար ապադանայի աստիճաններից այս քանդակակերպերի հեռացման պատճառը դրանց վրա Քսերքսեսի որդի Դարեհի պատկերն է եղել, իսկ մի գուցե պատկերում ընդհանրապես Քսերքսեսը չէ, այլ մեկ ուրիշ Աքեմենյան թագավոր։ Պատկերում երևում է, որ թագավորը նստած է գահին, իսկ թագաժառանգը և նրա ուղեկիցները կանգնած են գահի հետևում ծառայելու պատրաստ զինվորներով, մինչև առողության նախարարը կհայտարարի հանրային առողության զգիսպը։ Հպատակ ազգերի ներկայացուցիչները պետք է գան, ընծաններ մատուցեն թագավորին և ներկայացնեն իրենց խնդրանքը։ Աքեմենյան ժամանակաշրջանում Պերսեպոլիսում տեղի է ունեցել մի կարևոր առողություն, որը մեզ հայտնի է և այժմ մեզ մնում է պարզել միայն դրա դերը։ Հարգելի ընկերներ, եթե դուք լսում եք ոդքասթի այս հատվածը, դա նշանակում է, որ մեզ հետ եք եղել ամբողջ ծրագրի ընթացքում, ինչի համար շնորհակալ ենք ձեզ։ Այս դրվագում խոսեցինք Աքեմենյան շրջանի քանդակակերպերի մասին, որը հայտնաբերվել է Պերսեպոլիսում։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Մեզ կարող եք հետևել սոցիալական ցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում, Twitter-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, twitter.com/radio_armenian, instagram.com/parstodayarmenian. Պոդքասթի տեքստը կարդալու համար այցելեք Հայերեն ռադիո ժամի կայք, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Աստված պահապան լինի բոլորին։
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա Ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքասթները, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով՝ iranradio.ir/hy։
Իրանական բարձրավանդակը աշխարհի հնագույն քաղաքակրթությունների բնորանն է։ Էլամի քաղաքակրթությունը, այրված քաղաքը, Սիալքի քաղաքակրթությունը հիացնում են Իրանի պատմության, մշակույթի և արվեստի սիրահարներին։ Բարև ձեզ, Սա Իրանցիների շրջանում շարքից պոդքաստն է, որի շրջանակներում ներկայացնում ենք Իրանն ու իրանցիներին հույն ճանապարհորդ Տիկին Սոֆիա Ա. Քուտլակի անունից։ Սա այս պոդքաստի 11-րդ էպիզոդն է։ Եթե հիշում եք, նախորդ էպիզոդում ձեզ պատմեցի Նորուզյան տոնի, Յալդայի գիշերվա և ընտանիքի անդամների ծննդյան տարեդարձների մասին։ Ես Շողի Քեշիշյանն եմ։ Ինտերակցիայ ինձ ծանոթանալու իրանցիների շրջանում իրականացվող արևտրափոխանակումներին և արևտրի կենտրոններին։ Նախ կան հաղորդման մեկնարկը կարող եք հետևել մեզ Instagram-ում և Twitter-ում, որպեսի տեղեկանաք հաջորդ էպիզոդներում քննարկվելիք թեմաների մասին, ինչպես նաև ձեր կարծիքները հայտնել մեր հաղորդումների վերաբերյալ։ Հուսով եմ այս էպիզոդը ձեզ դուր կգա նույնքան, որքան նախորդ էպիզոդները։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո կներկայացնենք Սոֆիայի խոսքերը։ Սոֆիան ասում է, ուզում եք իմանալ, թե ինչպես են իրանցիները բանակցում և արդյոք այս հմտության մեջ հաղթում են, Իրան ճամփորդելուց առաջ դուք պետք է իմանաք Իրանում շրջանառության մեջ գտնվող արժույթի մասին։ Ուրեմն մնացեք ինձ հետ և բաց մի թողեք իմ զրույցը։ Իրանի արժույթը ռիալն է։ Բացի յուրաքանչյուր գործարքում առկա զրոների մեծ քանակից, օտարերկրացիները պետք է իմանան, որ ապրանքների վրա կամ բորսաներում գրված գները ռիալով են, իսկ բանավոր թումանով։ Յուրաքանչյուր թումանը 10 ռիալի համարժեք է, թումանը պաշտոնական արժեք չունի, և դրա միակ օգտագործումը ավելորդ զրոյից ազատվելն է։ 2009 թվականին Իրանի խորհրդարանի պատգամավորները առաջ քաշեցին ավելորդ զրոները հանելու հարցը, սակայն դա չիրականացավ։ Այս երկրում գտնվելու ընթացքում ես տեսա, որ օգտագործվում էին շատ թղթադրամներ, քանի որ կրեդիտ քարտերը դեռևս սահմանափակված չէին, իսկ մետաղադրամներն օգտագործվում էին միայն շատ փոքր գումարների համար. 10,000, 20,000 և 50,000 ռիալանոց թղթադրամների արժեքը նույնպես շատ քիչ էր կարևոր գնումների համար, սակայն ասվում էր, որ ավելի բարձր արժեքով փող չտպելը կոգնի զսպել գնաճը։ Հետագա տարիներին ավելի նոր և ավելի օգտակար նորարությունների շնորհիվ գնումներ կատարելիս մեծ գումարներ կրելու անհրաժեշտությունը վերացավ։ Այս նորամոծությունը կոչվում էր Իրան չեք կամ չեք փուլ, և դրա օգտագործումը նման էր ճամփորդական չեքին, այն տարբերությամբ, որ դրա վրա ոչ մի անուն գրված չէր և այն օգտագործվում էր որպես ավելի բարձր արժեք ունեցող փող։ Ամենատարածված չեկերը եղել են 500,000 և 1 միլիոն ռիալ, բայց կային նաև ավելի մեծ գումարներով չեկեր, որոնք օգտագործվում էին խոշոր գործարքներում և կարելի էր ձեռք բերել բոլոր բանկերից, և 2008 թվականին համակարգի պարզեցումից հետո դրանք ընդունվեցին ամենուր։ Այն ժամանակ իրանական արժույթ կարելի էր ձեռք բերել միայն մերձավոր արևելքի որոշ երկրներում։ Հետևաբար, եթե պլանավորում եք Իրան այցելել աշխարհի այլ մասերից, նախ հարց ու փորձ արեք և այս երկիր ժամանելու համար ձեզ հետ ռիալ ունեցեք։ Իմամ Խոմեյնի անվան միջազգային օդանավակայանում, Թեհրանի ու այլ մեծ քաղաքների կենտրոնական հատվածներում կան փոխանակման կետեր, որտեղ կարող եք փոխանակել ձեր գումարը։ Թեհրանում և այլ խոշոր քաղաքներում արտարժույթի բոլոր փոխանակման կետերը վերահսկվում և լիցենզավորված են կենտրոնական բանկի կողմից։ Շատ բանկեր իրենց մասնաճյուղերում առաջարկում են նաև արտարժույթի ծառայություններ։ Ձեր հյուրընկալը և հյուրանոցի անձնակազմը նույնպես կարող են ձեզ ուղորդել այս ոլորտում։ Ըստ իրանցիների, հանապազորյա հացը ամենակարող աստծո բարիքներից ու օրհնություններից մեկն է, որի ձեռք բերման համար մարդը ջանքեր է գործադրում իր առօրյա կյանքում, ինչին ես մոտիկից ականատես եմ եղել, որովհետև Իրանում մեր բնակարանի մոտ մի փոքրիկ խանութ կար, որի ճակատին գրված էր Հովալ Ռազա, որը նշանակում է «Աստված տալիս է մեր հանապազորյա հացը»։ Իրանցիները և նյութապես, և հոգևորապես հավատում են հանապազորյա հացին։ Իսկ ինչ վերաբերում է առօրյա առևտրի կենտրոններին, Իրանում, բացի Թեհրանի կենտրոնական շուկայից և մի շարք խոշոր խանութների ցանցից, մանրածախ առևտուրը գտնվում է քաղաքների տարբեր հատվածների փոքր խանութների ձեռքում։ Այսպիսով մարդիկ իրենց հաջողության գրավականն են համարում իրենց հմտություններն ու Աստծո հանապազորյա հացը, իսկ ընդհակառակը տեխնոկրատները կարծում են, որ քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական համակարգը պետք է կառավարեն տեխնոլոգիայի տերերը։ Մեկ այլ բան, որ դուք պետք է իմանաք, այն է, որ երբ մտնում եք խանութ, մի սպասեք, որ վաճառողը, որը հավանաբար խանութի սեփականատերն է, ձեզ հարցնի, թե ինչ եք ուզում։ Սովորաբար այն, ինչ ուզում եք, գտեք և խնդրեք վաճառողին, որպեսզի այն տրամադրի ձեզ, կամ եթե դուք գտնվում եք մթերային խանութում, որը չունի մթերային զամբյուղ, ընտրեք ձեր ուզած մթերքները և թողեք դրանք վաճառասեղանի վրա, մինչ դուք փնտրում եք այլ մթերքներ։ Հնարավոր է, որ այն հաճախորդները, ովքեր ձեզանից հետո խանութ են մտնում, իրենց գործն ավարտին հասցնեն ձեզանից առաջ, քանի որ նրանք իրենց հարցը ավելի վաղ են տվել։ Ահա թե ինչ է պատահել ինձ հետ անընդհատ։ Դուք կարող եք բողոքել դրա դեմ, և կարող է նույնիսկ ձեր բողոքն արդյունք ունենա, բայց դա տարօրինակ է իրանցիների համար, որովհետև խանութներում ընդունված կարգ է, որ ինչ ուզում ես, ասում ես ու վաճառողը քեզ տալիս է։ Հերթեր են գոյանում այնպիսի վայրերում, ինչպիսիք են բանկերը, պետական գրասենյակները և հացթուխարանները, քանի որ պարզ է, թե ինչ է ուզում հաճախորդը։ Բայց խանութներում նման շարքեր չկան, քանի որ հաճախորդը կարող է չգտնել այն, ինչ ուզում է գնել, կամ դեռ որոշում է, թե ինչ է ուզում գնել։ Հիմա անցնենք այն հարցին, որ արձարծեցի էպիզոդի սկզբում. ինչպես են իրանցիները բանակցում և հմտանում դրանում։ Իրանցիների մեծ մասը հմուտ բանակցողներ են, և այդ հմտությունը նրանց մեջ զարգացել է մանկուց, և սովորաբար բացի սակարկությունների ֆինանսական ձեռքբերումից, նրանք նաև հաճույք են ստանում դրանից։ Իրանում գրեթե ամեն ինչ սակարկելի է, բացի մանրածախ խանութի ապրանքներից և հյուրանոցային հաշիվներից։ Ապրանքի կամ ծառայության համար սակարկելը սովորություն է որոշ մարդկանց համար։ Արևմուտքում խանութների խոշոր ցանցերը զեղչեր են կիրառում հյուրովի։ Որոշ ցանցային խանութներ ունեն զեղչեր այլ խանութների հետ մրցելու համար, օրինակ՝ գնեք մեկը, ստացեք երկուսը, կամ եթե այս ապրանքն ավելի ցածր գնով գտնեք, մենք կվճարենք վնասի համար, քանի որ այս զեղչերը կիրառվում են կորպորատիվ ձևով։ Արևմուտցիները սովոր չեն ամենօրյա գնումներում իրենց պահել իրանցիների պես։ Իրանցի վաճառողները համոզված են, որ ամեն օր առաջին վաճառքը, որը նրանք անվանում են դաշտե ավալ, օշնությունները բերում իրենց։ Եթե գնումը թանկ է, օրինակ հագուստ, կոշի կամ էլեկտրոնիկական ապրանք է, վաճառողը սակարկող գնորդի հետ համաձայնության է գալիս։ Այս մասին ավելի շատ կպատմեմ հաջորդ էպիզոդներում։ Հաճախ յուրաքանչյուր նահանգի կենտրոնում գործում է կենտրոնական շուկա, որը ապրանքներ և սնունդ է մատակարարում տվյալ նահանգի խանութներին։ Ներմուծված կամ արտադրված ապրանքները սովորաբար մեծականակ վաճառվում են Թեհրանի մեծ բազարում, որը նույն շուկան է, և համարվում է Թեհրանի և ամբողջ Իրանի առևտրային սիրտը։ Որոշ նահանգային շուկաներ, ինչպես Թեհրանի մեծ բազարը, երկար պատմություն ունեն։ Թեհրանի փակ շուկայի պատմությունը սկսվում է Սեֆյանների ժամանակաշրջանից, իսկ մեծ շուկան կառուցվել է Ղաջարյան դինաստիայի ժամանակաշրջանում։ Թեհրանի շուկան և նրա շրջակայքի շուկանները համարվում են Իրանի հին շենքերից, որոնք փակ շուկաներ են և ունեն ավանդական ճարտարապետություն, և ամեն օր մեծ թվով մարդիկ Իրանից և այլ երկրներից այցելում են այնտեղ բոլոր տեսակի բիզնես գործունեություն իրականացնելու համար։ Շուկան նեղ լաբիրինթոսների տեսքով է, որտեղ խանութներն ու տաղավարները վաճառում են տարատեսակ ապրանքներ։ Որոշ փողոցներ անվանվել են հայտնի մարդկանց կամ այնտեղ վաճառվող ապրանքների անուններով, օրինակ՝ պղնձագործների շուկան, որտեղ մարդիկ մետաղից առարկաներ են պատրաստում։ Շուկան շատ գեղեցիկ է իր գույնսգույն ապրանքներով, այնտեղ կան ոսկու խանութներ, ինչու չէ նաև Կիլոյի փողոցում գտնվող կտորեղենի, գործվածքների եւ չադրայի վաճարքի խանութներ։ Կիլոյի շուկան բոլոր տեսակի կտորեղենի եւ չադրայի վաճարքի կենտրոն է։ Կիլոյի շուկայի հայտնության պատճառը իրականում գործվածքների վաճարքի գիլդիաներն են, որոնք երկար ժամանակ գործում են շուկայի այս հատվածում։ Կիլոյի շուկան հայտնի է որպես Թեհրանի գործվածքեղենի ու կտորեղենի էժան շուկաներից մեկը։ Թեհրանի շուկայում կարելի է գտնել ամեն ինչ՝ կոշիկներ, հագուստ, կենցաղային իրեր, գրենական պիտույքներ, այն ամենը, ինչ կարող եք պատկերացնել։ Որոշ տաղավարներում մանրածախ առևտուր են անում, բայց խանութների մեծ մասը պարզապես ցուցափեղկեր են։ Այս տաղավարները ցուցադրում են խոշոր խանութներում առկա ապրանքները եւ դրանց մեծածախ գտնվելու վայրը այլ տեղ է, եւ նրանք ապրանքներ են վաճառում միայն մեծածախ գնորդներին։ Բացի մեծածախ եւ մանրածախ վաճառողներից կան նաեւ այլ տարածքներ, որտեղ որոշումներ են կայացվում այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են բանկային եւ վարկային գործերը, ոսկու գները, հիմնական ապրանքների պաշարները և արտարժույթի փոխարժեքները, և դրանց գները ազդում են ամբողջ երկրում ապրանքների գների վրա։ Ուստի Թեհրանի մեծ բազարը համարվում է Իրանի տնտեսական սիրտը և Wall Street-ին կամ Լոնդոնի նմանվող վայրը։ Շուկայական դասակարգը վերաբերում է խոշոր ձեռնարկությունների սեփականատերերին, ֆինանսական հաստատություններին, արտադրամասերի սեփականատերերին, դիստրիբյուտորներին և միջնորդներին, որոնք հայտնի են որպես լուրջ և պահպանողական խավ։ Ավանդաբար շուկայական դասակարգը ընտանեկան կապերը պահպանել հոգևոր դասի հետ և օգտագործելով կրոնագետների հոգևոր ազդեցությունը ամրապնդել է իր ֆինանսական կարողությունը, ինչը հաճախ ճնշել է անցյալում Իրանի բռնապետական արքունիքի ցանկությունները։ Ձեր թաղամասի խանութների առևտրի ժամերը պարզելու համար պետք է ասեմ, որ նպարավաճառների, մրգերի և բանջարեղենի վաճառողների մեծ մասն ամեն օր երկար ժամերով ակտիվ են և բացում են իրենց խանութը շատ վաղ առավոտյան և փակում։
Thank you. Era Tarana Dengi Kurdi Komari Islami Iran.